que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi bo día a todos, a todas. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos a actualidade do concello, da man do alcalde Ángel García Soane. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Xa saben que se queren poden chamarnos en directo, son as 2:03 da tarde. Os nosos micrófonos están abertos, as liñas telefónicas poden chamarnos a través do 981-61-00-00. Comezamos falando do obradoiro de emprego da finca Tenreiro que finalizou esta semana.
Bueno, a noticia xa foi dada, finalizou, había 20 personas no obradoiro que botaron 9 meses traballando aí, aprendendo a traballar na pedra e na madeira. Recompuxeron parte do edificio da finca Tenreiro, ainda lle falta outro obradoiro máis, é o cuarto obradoiro que logramos que a Xunta financiara. En este caso, o importante, a noticia ahora, cal é? A noticia que o conselleiro recoñeceu públicamente que somos un dos concellos que fai mellor as cousas no tema da formación e empleo, e que, por tanto, medio garantizou de que o próximo obradoiro se lle vai dar ao Concello de Oleiros, hai que esperar, indudablemente, pero que sería unha pena, como lle dixen eu, ahora que está casi finalizada a reconstrucción da casa, non que por unha pinceladas, por as últimas pinceladas, pois non se pudera levar adiante no conxunto como un obradoiro realizado pola Xunta de Galicia e recuperado para o patrimonio municipal do Concello de Oleiros como é Finca Tenreiro, non? Por tanto, teño esa esperanza, unha alegría grande, porque 16 das 20 personas que estaban no curso van a traballar xa con contratos con empresas. Se o fan ben, desde logo continuarán as empresas, e se non o fan ben, as empresas tomarán algunha decisión no momento, pero de entrada teñen contrato seguro, non? Esas 16 persoas, hai outras dúas que por motivos personales pois non lles interesou traballar neste momento. Por certo, un deles de San Pedro de Nós moi bo, que foi un dos mellores no aprendizaxe, pero bueno, pois por problemas familiares non pode acudir neste momento ao traballo, porque había empresas para contratar os 20, non? E iso é o que me alegro, que haya formación, empleo, que a xente se emplee. Hai que decir que estes cursos se lle pagaba o sueldo base, non? As 20 personas que estuveron aí, e que ora, como digo, van a traballar en empresas que se presentaron aquí, se presentaron 14 empresas para darlle traballo a estas personas.
Pois, polo tanto, unha boa noticia, pois...
É o máis importante, que posiblemente pois teñamos outro obradoiro, hai outras personas para formar, e teñamos a casa definitivamente restaurada, e abrir a finca, que é o que quero, para que disfruten os veciños de Oleiros, especialmente os de San Pedro de Nós, e como parque público que é esa finca, un parque fermosísimo. Faltalle moito diñeiro en que? Non na casa, senón, porque se colabora a Xunta co Concello en ese aspecto, pois xa está rematada a casa, pero falta moito diñeiro para repoñer murallas, para repoñer fontes, para repoñer, bueno, deixar a finca como un parque fermoso aos servicios cidadáns como moitos outros que temos no Concello.
Continuamos agora, falamos da venda de solo municipal, porque mañá remato o prazo de presentación.
Sí, unha vez máis, porque despois dirán, no, é que non hubo tempo de sobra, le vamos anunciando, eu creo que todos os días, o fago nas emisoras nas que interveño, salen na radio, están nos panéis, o Concello vende suelo, vende parcelas, vende 28 parcelas, a precios moi asequibles, en relación como andan no mercado público, non? Por poñer un exemplo, hai ofertas por parte das promotoras dentro da urbanización de Xaz, das mesmas parcelas que vendemos nós, a urbanizadora as vende pois 40.000 euros máis cara, non? Por poñer un exemplo. Bueno, pois que nadie se queixe despois, non, a que non puido, non. Si se puido, aínda se pode esta mañán, non fai falta ningún papeleo raro, e cubrir uns papeles no concello, ter os cartos ou pedilos, neste caso, ao banco, a familia ou a quen sea, e comprar ese suelo. O pode facer calquer cidadano. Estas parcelas non son para promotores, así como as que vamos sacar dentro dun mes son para promotores, porque son parcelas para facer vivendas acollidas, tanto de en alquiler como en precios máis económicos. Vamos a sacar varias parcelas en Mera, neste caso tamén no campo de golf, en Perillo, non? Vamos a sacar parcelas tanto para vivenda libre como para vivenda acollida. Unhas cento e pico vivendas tamén que promovo o Concello de Oleiros a través da venta do solo. Pero isto vai ser dentro de 15, 20 días, o que acaba é mañán o plazo para comprar as parcelas para facer casas unifamiliares. Alguns chaman de chalé, cada un pode facer a casa como que teñen unha media de construcción de casi 200 metros a que menos, non? Por tanto, se pode facer unha boa casa, e 275, a maior parte delas, ou máis. Non? Por tanto, mañán acaba o plazo, a unha da mediodía, se non recordo mal, estás en plazo para vir aquí a comprar o suelo. Calquera que o queira comprar, as condicións están na páxina web do Concello, hai que presentar un aval, non? De 500 euros, non fai falta ir a ningún banco para pedir os 500 euros, ese aval, se non é adxudicatario, porque non alcanzou o precio, ou porque hubo personas que a parcela que quería esta persona, pois adxudican a outra, porque pagou máis, pero ese diñeiro se lle devolve. Non? Por tanto, non hai ningún problema, simplemente ter, querer e poder.
Uns cartos, además, moi importantes para financiar obras do Concello.
Son, os cartos son para financiar obras do Concello, indudablemente.
Pois seguimos...
É a Hacienda Pública do Estado, que se leva 600.000 euros dos IVAs.
Ganan todos.
Sí, aquí gana máis o Estado que nadie.
Seguimos agora falando dunha exposición que se vai inaugurar hoxe ás 8 da tarde no Castelo de Santa Cruz, da que, bueno, xa escoitábamos antes de empezar este programa os datos e a información.
Sí, non vou dar os datos, xa se deron. É unha exposición moi boa. A exposición é de Caixa...
A banca.
No, a banca, antes Caixa Galicia. Unha exposición moi boa, que están levando a distintos concellos de certo nivel de Galicia, entre eles nos. Unha exposición con fotografías do ano 24, 25 e 26 do século pasado. Que moi boas fotografías, por certo, feitas por unha ciudadana norteamericana. Que vai estar desde hoxe hasta o día 30 exposta no Castelo de Santa Cruz. Hoxe a inauguración, aberta a todo o mundo, aqueles que queiran estar na inauguración, ás 8 da tarde.
Mañá comezan as festas en Lorbé.
Bueno, Lorbé sempre tan de festa, non? Fan festas, a festa da Centola, a festa do Mesillón, a festa da Sociedade, son festeiros, non? Bueno, pois hai festa en Lorbé, para pasalo ben, ademais a fan moi ben, é unha festa que a fai moi ben neste caso os membros da cofradía, e venres, sábado e domingo, mañán empezan as festas, cada día hai unha actividade culinaria, un día navallas, outro día pulpo, e o máis importante, o domingo, o mesillón, a festa do mesillón de Lorbé, que a partir das 6 da tarde, o domingo en concreto, e outra tamén sobre as 8 da tarde por aí, pois a xente pode ir a comer e despois quedarse ao baile, porque hai orquestas os 3 días, e, por tanto, bueno, pois, a disfrutar da zona norte do municipio, que é moi fermosa. Ademais de un pode vir á playa, e xa quedarse no municipio, desplazarse hasta Lorbé para seguir a festa.
Ademais, parece que vai vir bo tempo para o fin de semana.
Eu creo que xa temos bo tempo. A xente se queixa, adiós, eu non quero eses 38 grados, 40 grados. Home, un poquinho de máis de sol facía falta, non? Pero hai calor, a xente tamén quere churrascarse, quere ir á playa que lle dé o sol, queimarse. Eu, te vas á playa, te pos moreno igual. Te pos moreno igual paseando pola playa ou tirándote na playa. Hai unha calor, estamos disfrutando de 24, 23, 20... Pois son os grados que tuvemos sempre por aquí, tampouco te pos... É unha sorte disfrutar deste clima cando toda España está churrascada, non?
Por eso nos elixen tantos para vir aquí.
Indudablemente.
Seguimos, neste caso temos preguntas que chegan tamén a través de Facebook. Sonia Naveira di: me gustaría saber si va a volver a poner la dirección de bajada en la Rúa Piscina para sacar el tráfico del medio del pueblo.
Vamos a ver, nos estamos regulando, vamos a regular o tráfico. Hubo varias obras en Perillo. Hubo a obra do colector na Che Guevara, moi importante, que obligou a este cambio en concreto que estamos a falar. E logo hubo a traída de aguas en toda a rúa do Pombal, incluída Fuxeira e outras. E tamén tuvemos todas as obras de Rosalía Castro. Todas estas obras, dúas fixémolas coincidir, porque había un problema moi grande no Alto de Perillo. Os que iban pasade para Montrove e para Oleiros, En vez de ir pola Nacional Sexta, como foron sempre, e dar a volta ali xunto a Mercedes, que é o máis fácil, é o máis rápido, pois collen e se desvían por xunto a Rúa Fuxeira, en Perillo, non? E se metían polo alto do polo, non respetando o anchura das calles, cunha velocidade tremenda, non respetando pasos de peatóns, non respetando nada. Entón fixemos coincidir as obras para que deixaran de ir por aí os que non tiñan que ir. Aí teñen que ir os que viven no Alto de Perillo, máis aqueles que van suministrar os veciños do Alto de Perillo, non? Bueno, pois se vai a volver a regularizar o tráfico, estamos acabando as obras, se acabou ayer estaban pintando de noite na avenida Rosalía Castro, e o Pombal está rematado a obra, teñen que asfaltar, e tan pronto te asfaltado, vamos a cambiar as direccións, algunhas as vamos a repoñer e outras as vamos a deixar como están agora, porque funcionan agora mellor que antes. Non? Entonces vamos a ver cales vamos a cambiar, xa o sabrán os veciños, estamos estudiando para non meter a pata, e analizando os pros e os contras de que si ten que ser dirección única, dirección doble, ou para arriba ou para baixo. Non? Eso é o que estamos vendo e contestaremos no seu momento.
Outra pregunta é de Miluca Rodríguez Gómez, di: soy unha vecina de Ferrale e me gustaría saber cando empiezan las aceras.
Pois isto o denunciei indo ayer na Diputación, tuve unha reunión e denunciei que a empresa puxo o letreiro antes das eleccións hasta hoxe, non? A empresa está contratada e ten que facer obra. Por tanto, ayer pedín que se lle abra un expediente sancionador á empresa por non haber comenzado as obras. As obras, unha vez que faz o replanteo, teñen que empezar. Por tanto, espero que se faga de inmediato.
Pablo Fernández Iglesias, son un veciño da Choupana, en Oleiros, Avenida Valle Inclán ten beirarrúas ata a súa metade. Ten previsto o Concello facer beirarrúas no resto desta avenida?
Bueno, cando fixemos a avenida que vai a Valle Inclán, todos foron problemas, a partir do colexo todos foron problemas. Para facer o tramo hasta o Camiño de las Carteiras, tuvemos que facer expedientes de expropiación, pleitos, bueno, la de Dios. E xa non che digo nada de aí para arriba, cando todo o mundo está sobre a carretera, non? O mellor nese tramo, non é o que estou dicindo, o mellor é que ir a unha dirección única, porque había tamén problemas para facer as aceras aí. Hai que, claro, eu non llevo a facer acera a un tramo se non vou ao plan. Se vou a alineación do plan, sí, pero se vou a alineación do plan, chegas a alguna casa. Chegas á porta de alguna casa. Está complicado crear aí unhas aceras conforme o plan. E facer unha chapuza está claro que non vamos a facer, non? Por tanto, vamos a analizar a situación. Nos preocupa, indudablemente, pero ver se ese tramo, o mellor, se teria que quedar ese tramo desde la Carteiras para arriba, se teria que quedar como dirección única, pero xa se verá.
E unha última pregunta, Roy Díaz, di: bos días, alcalde, quería preguntarlle se hai algunha fecha para o comezo das obras para arranxar o parque infantil da Praza da Liberdade de Nós.
Bueno, o Parque da Liberdade de Nós está aí, ten un parque infantil, se restaurou máis dunha ocasión, tampouco o que escoite isto parece que está feito unha desgracia o parque. Non é así, ten algunhas cousas que levar adiante, e vamos a levar adiante, está previsto por parte de servicios abordar eses problemas que ten o parque infantil.
Bueno, pois con esta última pregunta deixámolo aquí por hoxe. Moitas grazas, como sempre, alcalde.
Ata logo, boa tarde.
E moitas grazas aos que nos escoitan. Ata logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto